ุณหญิงแล้วตกลงไอ้กรรมาธิการวิสามันที่จะตรวจสอบเนี่ยตกลงได้ตั้งไหมครับเนี่ย
ยังเลยค่ะ
เราเสนอแล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่เขาก็ยังไม่เอาหรือ
ไงใช่ใช่ยังไม่เอาก็กำลังพยายามในสภาอยู่ค่ะ
เขาให้เหตุผลหรือยังว่าอย่างนั้นคุยกันระหว่างวิป
ดูท่าทีตอนแรกก็เหมือนยอม
เออใช่ท่าทีเหมือนเขาก็โอเคนะเขาก็เซเย่แต่พอถึงเอาจริงๆก็ไม่ยอมให้ตรวจสอบนะฮะ
ก็เนี่ยค่ะก็ต้องกำลังพยายามเจรจาในสภากันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้มันเหมือนกับไม่ทราบนะจะรู้สึกเหมือนกันป่ะนะคะทั้งสองท่าน
ครับ
คือมันเหมือนมีเรื่องใหม่ขึ้นมาทุกวัน
อ
่ะคือเรื่องเยอะจนแบบเรื่องเก่ามันคนลืมง่ายไปเลยอ่ะแต่ตอนที่อภิปรายก็ต้องตั้งให้ได้แล้วเหมือนกับมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ก็มี CPTPP ม
ี
เรื่องนู้นเรื่องนี้มากรอบเรื่องเยอะไงฮะแล้วคนก็เลยเราเป็นฝ่ายตรวจสอบยังรู้สึกว่าตรวจสอบไม่ทันเลย
ตามไม่ทันเลยมีตอนใหม่ๆมาเรื่อยเลยนะจอนเก่ายังไม่เคลียร์เลย
ไม่จบเลยตอนไม่จบข่าวเลย
เอกรรมธิการ8.8 ล้านล้านที่เป็นงบตัดนะคะแปดหมื่นล้านเนี่ยนะคะที่เป็นงบตัดปี63เนี่ยที่โอนค่ะโอนงบมาเนี่ยกรรมธิการเนี่ยก็มีเรื่องใหม่ๆนะคะมีปรากฏแจกเอกสารเรียบร้อยพิจารณาจบเรียบร้อยอะไรตอนอะไรเสร็จพอจะเริ่มประชุมมีในเครื่องแบบเข้าสภาม าเก็บเอกสาร
อ๋อโอเคเข้าใจอันนั้นทราบอยู่
วันนี้มันไม่ได้เลยนะคะงงมากอ่ะคือมันมีเรื่องใหม่ทุกวันนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
ใช่ผมก็งงอยู่เอ้ยเอกสารก็แจกแล้วอะไรก็หมดแล้วก็อยู่มาเดินเก็บ
มันกลายเป็นเอกสารที่แจกในที่ประชุมมันเป็นคุณจะเอาเงินคืนหรือคุณจะขอคืนหรือคุณจะอะไรคุณต้องแจ้งประธานสภานะเพราะว่ามีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับอยู
่
นี่คุณมีเครื่องบาดแล้วคุณเดิน
เก็บได้เลยเก็บเหมือนครูคุมห้องสอบเลยอ่ะเดินเก็บข้อสอบหมดเลย
ใช่ใช่ค่ะ
ประเทศนี้ก็ทำกันได้นะ
เนี่ยสิคะที่บอกมันมีเรื่องใหม่ๆจนเนี่ยต้องช่วยกันเตือนว่า 1.9 ล้านล้านต้องตรวจสอบแล้วแต่ย้ำนะคะว่านี่คือน้ำมันถังสุดท้ายเราคุยกัน 2-3 อาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมคะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีปรากฏว่าอาทิตย์นี้เนี่ยทุกสถาบันการเงินออกไอ้นั่นใหม่ประมาณการใหม่หมดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะติดลบ GDP จะติดลบก็เฉลี่ยคือ 9% หมดอ่ะนะคะ 8.9 กว่าอะไรเงี้ย9ในไตรมาสนี้ไตรมาสหน้า2หลัก10กว่าโอ้คาดกันไว้ว่าจะ 14-15% ติดลบนี่คือความสาหัสที่มันจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็มาขันมาดูเรื่องเงิน1ล้านล้านเนี่ย5,500,000เพราะว่า 400,000 กว่าไอ้ 40,000 กว่านั่นไปทำเรื่องสาธารณสุข5,500,000เอาไปทำเรื่องเยียวยา
ครับ
เดือนนี้จะหมดแล้วนะคะเดือนที่3ของการเยียวยาละเนี่ยเดือนกรกฎาคมหมดละถูกไหมคะแล้วเงินก็หมดแล้วนะ 600,000 ก็หมดด้วยนะ
ครับ
ปรากฏว่าการแจกเงิน 600,000 เนี่ยมันน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังเรื่องการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศบ้างแต่เราไม่เห็นเลยนะ
ครับ
ก็นั่นเป็นสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าหนึ่งแจกช้าแจกเบี้ยหัวแตกจากความช้ากับเบี้ยหัวแตกเนี่ยมันทำให้พลังของเงิน 550,000 ล้านเนี่ยไม่สามารถไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แค่ไปเรียกว่ายาไส้วันหนึ่งของคนแต่ว่ายาแบบน้อยมากไม่สามารถไปกระตุ้นการใช้จ่ายหรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยเท่ากับหายไปแล้วนะคะ600,000ล้านนะ
ครับ
หรือว่า400,000ล้านสุดท้ายเนี่ย400,000ล้านที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ย
คร
ับ เห็นโครงการเห็นที่เขาเสนอมาแล้วอยากเป็นลมคือมันจะกระตุ้นได้ไหมคะยังงงอยู่เลยเนี่ยเราลุ้นนะอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตอนนี้มันเหมือนน้ำมันถังสุดท้ายจริงๆน
ะ
ถ้าคุณจะกู้อีกก้อนหนึ่งก็ไม่รู้จะกู้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องเสียดอกมโหฬารใช่ไหมคะเพราะว่ามันชนเพดาน GDP แล้วก้อนเนี่ยเลยงงมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจข้างหน้าก็ต้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ภาวนาว่า รัฐบาลจะต้องมองเห็นทิศทางในการกู้เศรษฐกิจจริงๆแต่มาดูอีกมือนึงก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าขณะที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตเนี่ยตำแหน่งทางผู้ที่ดูแลทางเศรษฐกิจเนี่ยสองตำแหน่ง
ค่ะ
ก็คือรัฐมนตรีคลังก็ดูไม่ค่อยมั่นคงใช่ไหมคะไม่มั่นคงก็อย่างที่ทั้งสองท่านทำข่าวการเมืองมาก็คงจะทราบว่าเวลาจะปรับครม.เวลาอะไรมันจะเกิดสุญญากาศเกียร์ว่างตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งคือผู้ว่าการแบงก์ชาติกำลังจะหมดเทอมแล้วผู้ว่าการปัจจุบันประกาศแล้วว่าไม่ต่ออายุไม่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนสุญญากาศสองหน่วยงานหลักของเศรษฐกิจเลยนะคะทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินผู้คุมนโยบายการคลังและการเงินเนี่ยทั้งสองขาเลยก็เหนื่อยเนาะก็หวังว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเอกประยุทธ
์
จะหาทางออกให้มันถูกต้องนะคะแต่เนี่ยตอนนี้พวกเราต้องช่วยกันจับตาเรื่อง400,000 ล้านจริงๆ
ค่ะคุณหญิงคะไอ้เงินหรือว่านโยบาย400,000 ล้านที่เตรียมจะให้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยกับเรื่องของมาตรการผ่อนปลนระยะ4ยกเลิกเคอร์ฟิวการเตรียมเปิดประเทศโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะให้เป็นแบบ travel bubble เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมฮะแล้วก็กับการที่ภาวะเศรษฐกิจการเดินภาวะเศรษฐกิจกับคนในประเทศเนี่ยคุณหญิงวิเคราะห์ว่ามันจะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเกิดเม็ดเงินเกิดอะไรได้ไหมฮะ
เอาประเด็นมาตรการนะ
คะ
มาตรการเนี่ยยิ่งช้าเศรษฐกิจยิ่งสาหัสแล้วมาตรการที่ไม่ reasonable เนี่ยไปทำให้หนึ่งก็คือทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นรายได้เขาลดลงเช่นอย่างที่เราคุยกันกับทุกประเทศเนา
ะ
อย่างร้านอาหารเนี่ยคนไปกลุ่มเดียวกันไม่ต้องให้เขาแยกโต๊ะหรอกเขานั่งด้วยกันแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มคือเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะถูกไหมคะก็มารถคันเดียวกันน่ะนะแต่คุณก็ไปกำหนดนู่นนี่นั่นให้เขานั่งคนละโต๊ะจนตัว 100% อาจจะเหลือ 20% แต่ถ้าทำแบบนี้เขาอาจจะขายได้ 50% ถูกไหมคะ
อ
ันนี้ต้นทุนสูงรายได้ลดอันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะ2คือ1ปลดล็อกช้า2ปลดล็อกแล้วสับสนนะคะยังมีมาตรการอะไรที่ยังสับสนอยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นตัวที่ทำขัดขวางรายได้เขาอะนะคะมันทำให้รายได้เขาลดลงอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วตอนนี้มาดูว่า เงินจะมาจากไหนอะตอนนี
้
รายได้หลักๆของเราก็คื อส่งออกก็น่าจะลำบากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเจอถดถอยหมดถูกไหมคะ
ครับ
งั้นกำลังซื้อก็น่าจะถดไป 20-30% ส่งออกก็ไม่ยังไม่ฟื้นแน่เครื่องจักรตัวที่สองก็คือการบริโภคภายในประเทศซึ่งเราหวังเอง550,000 ล้านเนี่ยที่เขาแจกเนี่ยมันน่าจะเอาไปเพิ่มกำลังซื้อได้บ้างก็ไม่เห็นนะคะเพราะมันแจกช้ากับแจกเบี้ยหัวแตกนะคะอันที่สามก็คือท่องเที่ยวจะ travel bubble หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรีบมีมาตรการที่ชัดแล้วมันก็สำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าตัวที่จะสามารถฟื้นตอนเนี้ยมันก็มีแค่กำลังซื้อภายในประเทศกับท่องเที่ยวที่พอเห็นทางเรื่องลงทุนเรื่องเงินลงทุนเรื่องอะไรจากต่างประเทศตอนนี้มันปิดตายแน่นะคะส่งออกก็ฟื้นยากต้องใช้เวลาดังนั้นท่องเที่ยวมันเหมือนควิกวินเนี่ยก็คือควิกวิลที่ว่าเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปอะเทน้ำร้อนใส่ก็นั่นได้ดังนั้นเนี่ยรีบหามาตรการซะให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ท่องเที่ยวในระหว่างในประเทศด้วยกันให้ท่องเที่ยวกับประเทศที่ปลอดเชื้อด้วยกันเนี่ยแล้วก็มีมาตรการที่ตกลงกันได้เนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่จะทำให้มีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวจากล้านกว่าล้านเนี่ยขึ้นมาได้บ้างนะคะมันก็ยังพอได้เพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันลงไปถึงบริการไปถึงนู่นเนี่ยคนปลูกผักตรงโรงแรมตรงร้านอาหารไปถึงคนซักผ้า
ครับเกือบเข้าไปหลายอาชีพเลย
ใช่
เพราะฉะนั้นในการที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะสามารถนำเงินเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้ช่วง
แต่ว่าต้องแบบปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้มาดูว่ามันทิศทางไปด้วยกันไหมอย่างที่ถามเนี่ยจำเงิน400,000 ล้าน
คนละทิศ
ถ้าสมมติเราจะให้เสริมท่องเที่ยวเราจะต้องอะไรเราจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณมาเที่ยวเมืองไทยเลยโควิดฟรี เพราะอะไรเพราะเรามีมาตรการนี่เราตรวจตั้งแต่สนามบินเรามีเครื่องนี้ใช่ไหมมันต้องลงทุนให้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวเรามีมาตรการแบบนี้มีเครื่อง UV แบบนี้อะไรเงี้ยนะสมมตินะคะแล้วก็เราก็ต้องให้โรงแรมทั้งหมดเนี่ยสร้างความมั่นใจร้านอาหารทั้งหมดสร้างความมั่นใจเราต้องให้ซอฟท์โลนเขามายกระดับคุณอะไรการบริการเขาให้ลูกค้ามั่นใจอ่ะว่ามาเที่ยวไทยแล้วเนี่ยโอกาสติดเชื้อน้อยแต่ถ้าซวยติดเชื้อจริงๆอ้อนี่ระบบสาธารณสุขรองรับดีอย่างเช่นบอกว่าภูเก็ตเนี่ยคำนวณดูว่าควรจะมีห้องNegative Pressureเท่าไหร่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเท่าไหร่มีให้ครบเลยแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิด
ใครติดเชื้อเรารับประกัน
ใครติดเชื้อรับรอง
รับประกันรักษาฟรี
รับประกันให้รักษาฟรีเราให้1ล้านบาทอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันอย่างนี้มันต้องสร้างความมั่นใจเขาถึงจะมาแล้วรับรองมาตรการที่หน่วยพูดเนี่ยเดี๋ยวฮ่องกงทำสิงคโปร์ทำเดี๋ยวมีคนทำเยอะแย
ะ
แต่ถ้าเราเอา400,000 ล้านไปทำอย่างอื่นหรือทำอะไรในที่เห็นนะทำอะไรโครงการป้ายแล้วก็อะไรนะอบรมเป็นที่ของเอาคนไปกลับไปเป็นเกษตรกร
อันนั้นเป็นการละลายเลยนะ
ละลายไปขุดลอกอะไรเงี้ย
ละลายซับเลย
ทางมันจะไปด้วยกันไหมอ่
ะ
เราต้องประกาศเลยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยให้นักท่องเที่ยวว่ามาเมืองไทยปลอดภัยแต่วันนี้ขู่เราทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะมารอบ 2แต่รอบ2มาแน่นะแต่มาไม่ใช่โควิดมาน
ะ
เศรษฐกิจแดงมาแน่
ใช่เพราะเมื่อกี้ช่วงเบรกที่ผ่านมาเราคุยกับผู้ประกอบการครับคุณหญิงผู้ประกอบการเขาบ่นเลยว่าเขาเข้าไม่ถึงเงินแหล่งเงิน
ไม่ถึงค่ะ
เนี่ยแล้วถ้ากิจการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินแล้วจะไปกันยังไงอ่ะกิจการต่างๆ
ใช่คือจำได้ไหมคะที่หน่อยเคยพูดตอนที่เขาจะออกเยียวยากับออกเนี่ยไอ้ร้านนี่แหละพูดสักเดือน2เดือนแล้วมั้งคะตั้งแต่ต้นเมษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มาแจกแบบนี
้
เราไม่ค้านการแจกนะแต่เราค้านวิธีแจกก็คือ1ตอนที่ปิดกรุงเทพเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วทุกเขตทราบอยู่แล้วว่ามีร้านผมกี่ร้านถูกไหมเวลาไปเก็บเงินเขาเนี่ยเก็บภาษีไปเก็บถูกหมดอ่ะถูกไหมคะร้านผมกี่ร้านร้านอาหารกี่ร้านอะไรเงี้ยเขาก็ขออนุญาตเขตคุณสั่งเขาปิดถูกไห
ม
คุณก็จะทราบจำนวนแล้วว่าจะปิดแต่ละร้านมีลูกจ้างอยู่เท่าไหร่นะถ้าเขาไม่เข้าไม่รีจิสเตอร์คุณใช้โอกาสนี้ให้เขามารีจิสเตอร์เลยนะแล้วก็ตรวจเลยเพราะเขตตรวจได้อยู่แล้วแล้วก็จ่ายแทนที่จะจ่ายแบบให้คนอย่างเงี้ยเราก็จ่ายผ่านบริษัทนะผ่านเจ้าของร้านว่าเอาละคุณมีพนักงาน3คนในร้านนะเงินเดือน 8,000 นะเราจะจ่ายให้70% นะเราแต่ว่าคุณต้องไม่ปลดเขานะซึ่งพวกนี้เราตรวจสอบได้หมดถ้าปลดนะเราก็ปลดคุณรับเงินไปแล้วคุณปลดหรือไม่ถึงเนี่ยโทษมีจำคุกได
้
ถูกไหมคะอย่างเงี้ยซึ่งประเทศต่างๆทำหมดเยอรมันทำอเมริกาทำเขาถึงจะช่วยให้เสร็จให้ธุรกิจเขาเนี่ยเล็กๆรายเล็กๆไม่ล้มพอล้มไปแล้วเนี่ยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยลุกขึ้นมาเปิดยากนะคะ
ค่ะ
ถูกไหมคะธุรกิจก็ไม่ปิดลูกจ้างก็ได้ตัง
ค์ครับ
ถึงแม้ว่าจะหยุดชั่วคราว
ใ
ช่ไหมธุรกิจก็ไม่ต้องล้มลงไปแล้วก็ลูกจ้างก็ได้ตังค์แต่เราไม่เลือกวิธีนี้เราจะพยายามไปจ่ายบุคคลแล้วก็สับสนบนเปคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้
อ
ะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะถือโอกาสทำให้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าระบบรีจิสเตอร์แล้วก็รับเงินเลยเขาก็จะได้กู้เงินได้ตอนนี้คนอยู่นอกระบบก
็
มีเนี่ยเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะเขาอยู่นอกระบบเพราะเครดิตเขาไม่ดีเขาไม่ได้อยู่ในแบงค์ไม่เคยให้เขากู้แต่วันนี้มาตรการต่างๆของโควิดไปทำให้เขาเจ๊งก็ต้องช่วยเขาอ่
ะ
แล้วตอนนี้ไม่เห็นมาตรการนอกระบบเคยดูนะคะที่ไหนเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไอ้500,000 ล้านที่จะช่วย SME อ่
ะ
รับรองเลยว่าได้ใช้ไม่ถึง100,000 ล้านเพราะอย่างที่รายการสัมภาษณ์ไปอะค่
ะ
คนที่90%เข้าไม่ถึงอะค่ะเข้าไม่ถึงตั้งไว้หรูๆว่าจะ400,000 ล้านจะหมดนะ400,000 ล้านที่จะเป็นซื้อพันธบัตรเจ้าสัวเนี่ยหมดแน่แต่500,000 ล้านเถอะช่วยธุรกิจเล็กเนี่ยไม่หมดเพราะว่ากฎเกณฑ์มันไปไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงแล้วเศรษฐกิจจะไปยังไงเราจะเห็นคนตกงานเป็นเบื่อเลยแล้วจะเห็นคนปิดกิจการเป็นเบื่อจากนี้ไปไตรมาสต่อไปที่เขาบอกว่าจะเป็น2 ดิจิตเนี่ยจะติดลบ GDP จะติดลบ10 กว่าเนี่ยเราก็จะนึกภาพว่าจะหนักแค่ไหนอ
ะ
ต อนสมัยนู้นต้มยำกุ้งนี่จะลบ6เองมั้งนี่จะลบ10กว่าเนี่ยมันจะขนาดไหนอะใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วนั้นสั้นๆอันนี้ถ้าทางจะอยู่ยาวพอสมควรเป็นเหลือท่องเที่ยวคุณก็ต้องจัด400,000,000ไปให้เกิดผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้คนเชื่อมั่นคุณต้องจัด400,000,000ให้ไปเกิดการจ้างงานในพื้นที
่
ใช่ไหมคะการสร้างรายได้ในพื้นที่ไม่ใช่ไปทำป้ายไปซื้อตู้น้ำมันก็ไปช่วย GDP ประเทศอื่นอ่ะ